Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro was so bedeutet, dann ist es ja jetzt gegen das
Staro. Wir haben zu Iglumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Posle nekoliko terorističkih napada na tlu Evrope od početka prošle godine, intenzivno se radi na preventivnim merama koje bi onemogućile slobodno kretanje potencijalnih terorista. Kao glavna pretnja prepoznata je takozvana Islamska država, teroristička organizacija i vojna snaga koja trenutno kontroliše veliki deo teritorije Iraka i Sirije. Jedan od načina za borbu protiv ISIL-a je sprečavanje radikalizovanih Evropljana da se priključuju džihadistima ili kasnije vraćaju u zemlje porekla. Posle 5 godina odlaganja, poslanici u Evropskom parlamentu usvojili su prošle sedmice predlog Evropske komisije o osnivanju Evropske baze podataka o putnicima u avionskom civilnom saobraćaju na linijama između Evropske unije i trećih zemalja. O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Uvođenje ovakve baze već dugo izaziva kontroverze. Debata se vodila oko toga da li zarad bezbednosti treba da ograničimo privatnost. Šta su osnovne prednosti, a koje su kontraargumente nalazili protivnici ovog zakona?
Pa, osnovne prednosti su, kako su argumentovali zagovornici, dakle, donošenja ovog zakona, da mogu da se razmenjuju podaci kako bi to predupredilo atentate. Evo, to je ono što ako treba da rezimiram, to bi bilo to. Međutim, sa druge strane imate protivnike i ti protivnici od 2007. godine blokiraju u Evropskom parlamentu donošenje ovog zaključka, jer oni kažu ovo će suziti slobode u demokratskim društvima, oduzet će pravo na privatnost, faktički nećemo više moći da kontrolišemo sopstveni privatni život, jer će sve biti poznato, sve će biti negde u optici. I dakle, ova truja je bila veoma jaka sve do kraja prošle godine, kada je došlo do onih atentata u novembru, 13. novembra u Parizu. U Evropskom parlamentu nju su činili socijalisti, liberali i zeleni. I negde u decembru na zasedanju, dakle, posle atentata u Parizu, oni su pokazali nekako više fleksibilnosti i spremnosti da se usvoji ovaj zakon, ali su i dalje insistirali da se više garantuju ta prava na privatnost koja su u osnovi svake demokratije. I u martu su bili atentati u Briselu i posle toga došlo je do jedne, to je nešto što je stvarno neosporno, do jedne od strane političara retorike prosto optuživačke i gotovo ucenjivačke. Evo, Evropski parlament je taj koji je blokirao i mi smo sada zato imali atentate. Tu direktno su pozvali na to i predsjednik Francuske vlade Laos, koji je čak u oči glasanja došao ovde u Strasbourg prošle nedelje, ali posle atentata u Briselu oni su apelovali na Evropski parlament da konačno dozvole da se izglasa ovaj zakon. E sad,
pa da li ono čemu se radi, dakle, postoji, dakle, u zakonu o osnivanju ove baze usvojen je takođe dokument o upotrebi ličnih podataka u policijske ili pravosudne svrhe. Interesantno je, ja sam u svetskoj štampi, naročito u britanskom Guardianu, nekako video da se mnogo više prostora posvećaju upravo tom dokumentu, dakle, koji se bavi zaštitom. Koje su glavne odredbe tog pravilnika, dakle, na koji način će se i pored ove razmene podataka, na koji način će moći da se ipak zaštiti privatnost svih nas? Dakle, znamo da najmanji procenat ljudi koji putuju jesu zapravo teroristi koji mogu da izvedu određene napade.
Pa ova odluka obavezaće avionske prevoznike da prenesu podatke o imenima putnika, datumima njihovih putovanja, brojevima telefona i mailovima. i ovi podaci čuvat će se 5 godina i bit će na raspolaganju država Evropske unije i njihovih saveznika, pre svega Sjedinjenih američkih država. Kad je reč o zaštiti podataka, to znači da drugi podaci, dakle podaci će se čuvati 5 godina, to je prva stvar, dalje drugi podaci, ne znam, o veroispovesti koja bi mogla, ti podaci mogli bi da se dedukuju, na primjer iz onog formulara koje putnik u avionu ispunjava, na primjer želim tako i tako jelo, može da se dedukuje recimo da pripada toj i toj religiji. Takvi podaci neće biti prenošeni, to je zagarantovano, niti svi drugi lični podaci. E sada, ono što si ti sada rekao, upravo Nikola, to je činjenica da nijedan od ovih 40 atentatora ili saučesnika atentatora iz posljednjih nekoliko mjeseci nije uopšte uzeo vijen, to je prva stvar. Druga stvar, amandman, znači uoči glasanja o finalnom tekstu, odbačen je amandman koji govori o automatskoj razmeni podataka. Prema tome, mislim, ovo nije neka nadbaza, nova nadbaza podataka koja će se stvoriti. Baze već postoje, ovo je u stvari odluka o tome da se podaci razmenjuju. Kada je reč o Sjedinjenim američkim državama, tu isto nema ništa novo. Sjedinjene američke države posle 11. septembra su uvele pravilo koje poštuju sve kompanije, uključujući sve evropske kompanije. Dakle, sve kompanije, ono što sada po ovom zakonu moraju da rade u Evropi, oni to već rade odavno kada je reč o Americi, dakle, o svim svojim putnicima, sve ove podatke one moraju da dostave američkim vlastima. Tako da, opet, i tu nema ništa novo i mnogi zbog toga, uprkos ovome što si rekao, uprkos znači tom poglavlju koje govori o zaštiti ličnih podataka, mnogi pred svega vide ovde jedno političko, neki kažu, vama je oštra reč, ali evo imam Pierre Bertele, to je jedan profesor koji je stručnjak za bezbednost u Francuskoj, on to naziva čak jednom političkom tragikomedijom, jer on smatra da je to jedno prosto blefiranje političke klase i to mahanje PNR-om, dakle ovim zakonom o podacima u avionskom putnika, u avionskom saobraćaju. On tvrdi da političari mašu time zapravo da bi prikrili nešto što je suština, a to je to su greške i velika slabost i veliki problemi u radu obaveštenih službi, čiji jeste zadatak, jedino one mogu da budu te koje će da preduprede, koje će unapred da spreče atentate. Imaće rad na terenu koje one nemaju već dugo, jer su nove metode usvojene. To su metode američkih obaveštenih agencija koje pre svega idu na masovno prisluškivanje. Znači sve prisluškujemo, a onda tek zapravo iz tog plaka sena ne možemo igru da izvojimo, a tek kad se nešto desi, onda možemo mi stvarno da utvrdimo a posteriori šta se desilo, ko je i kako izveo te atentate. I dakle, tu je ono što je suštinski problem. Samo kombinovan sa modernim metodama i tehnologijama, rad na terenu, dakle sa insajderima, sa ljudima koji rade za obaveštenu službu, a nalaze se u kontaktu sa potencijalnim kriminalcima i atentatorima, može da da neke rezultate. Taj rad je odavno napušten i sada, da bi se to obnovilo, da bi se obnovile mreže obaveštenje i tako dalje, tu je potrebno vreme. I smatra se da političari, mislim to nije bez osnova, argumenta ima nažalost veoma mnogo, zapravo su dali toliko mnogo kako da kažem, publiciteta i govorili u javnosti o ovom zakonu koji sada izglasa na Evropskom parlamentu, da bi zapravo prikrili svoje katastrofalne strateške greške koje su dovele do ovoga, koje su oslabile obaveštene službe i koje su štedele u državnom budžetu zbog dugova na radu obaveštenih službi i sada je u pitanju bezbednost građana.
Pa da, možda to jeste jedan od načina da se možda i umiri stanovništvo, dakle jednom odlukom koja, eto ako ništa, bar daje neki privid da je situacija pod kontrolom. Francuska jeste, naravno posle napada u Parizu, bila najglasniji zagovornik formiranju ovakvih baza i razmene podataka. Pomenuli smo malo rad obaveštenih službi, evo ako možemo samo za kraj u par rečenica da sumiramo, da li obaveštene službe zapravo misle da će ovo uspjeti da poboljša, zaista poboljša sigurnost?
Evo, dakle, zaista je bilo mnogo reči uoči samog glasanja i posle glasanja u Evropskom parlamentu. Mogu da kažem da jedino političari misle da će ovo povećati bezbednost. Zaista argumenta nema. Stručnjaci za bezbednost, kao što je ovaj koji sam citirala, ali i mnogi drugi, govore da zapravo PNR predstavlja praznu priču kada je reč o borbi protiv terorizma. Jer govori se ovde o razmeni podataka, automatska razmena podataka, kao što sam rekla, nije izgleda. Znači, u suštini, vi niste ništa izmenili, jer ono što je bio problem do tada, obaveštene službe i ono što su radile i ono što su znale, one nisu razmenjivane međusobno u Evropi. I to stanje nije izmenjeno sad izglasavanjem, dakle, ovog zakona o PNR, znači obaveštenim podacima putnika u avionskom saobraćaju. Drugo, sad se postoje pitanje, a šta ćete sad sa drugim putnicima, u autobuskom, u voznom, u običnom privatnom saobraćaju? Znači, ovo sve ide i to je ono što zabrinjava na jedno masovno presluškivanje. I programi su takvi, iako je bilo drugih programa u Americi još 2000. godine, kao što smo javljali, koji bi omogućavali jedno prisluškivanje tako da kriptovano, tako da se dekriptuje samo ono za što postoji nalog od određenih službi pod demokratskom kontrolom. Sada imate ovo, imate jedno masovno prisluškivanje, idete ka još masovnijem prisluškivanju i mnogi naravno navode i ono što su sami uzbunjivači iz američkih obaveštajnih službi objavljivali poslednjih godina, a to je da se tim podacima trguje i da u uslovima neoliberalne ekonomije da svi moraju da budu ti koji stvaraju dobit, uključujući državu, inače svi te servisi, sve službe zase. Dakle, obaveštajne službe kao NSA, američka služba, ona se bavila da se još bavi prodavanjem podataka. Onda vam zaista ovakav sistem masovnog prisluškivanja odgovara, ali u tom slučaju ta funkcija zaštite bezbednosti građana ne može da se ispuni. Dakle, ovo su sada sve u potpunom previranju, da završimo, Nikola, i suština je zaista, vraćano se opet na to, rad obaveštene službe i njihove metode rada, koje su definitivno dovedene u pitanje politikom štednje evropskih država. I to će morati da se izmeni, ali dok se ne izmeni političari je potrebno da se na neki način opravdaju i zaista svi stručnjaci za bezbednost ukazuju na to kao na jednu više političku izmenu nego kao na jednu nužnu stvar kada je reč o borbi protiv terorizma.
Da, prognoze koje nisu baš optimistične, ali vidjet ćemo, dakle, šta će se dešavati i sa ovim zakonom i sa ostalim merama bezbednosti u budućnosti. Nataša, hvala. Nataša Jokić bila sa nama, naš stalni dopisnik iz Strasbura, 9 časova 52 minuta.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I emisiju nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. U studiju Nataša Rakitić, urednica voditeljka naše centralne informativne emisije Novosti dana.
Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, ja ovoga puta neću navoditi naslove i tekstove koji imaju veze sa politikom, bez obzira što ređujem Novosti dana i prenosimo najvažnije vesti. Dobar deo te emisije, kada naravno za to ima i povoda, je posvećen i nekim drugim temama koje su po mom mišljenju jednako bitne za život svih nas, a između ostalog dobar deo naših današnjih novina se bavi između ostalog tim temama, pa Blic na naslovnoj strani piše nam ima jedan veliki tekst o tome da je potrebno hitno rješiti problem PDV-a s obzirom da su roditelji bolesne deca obolele od raka, uspeli da skupe novac za gradnju hemato-onkološkog odeljenja u kliničkom centru Niš, ali na to moraju da plate PDV, taj novac oni nemaju. Reč je o 20 miliona dinara koji su prikupljeni i sad ono što u celoj ovoj stvari je, da kažem, dobra stvar je to da se oglasio ministar Lončar, koji je rekao da će ministarstvo radi na tome da reši ovaj problem. Bilo bi dobro kada ne bismo imali bolesne dece, kada ne bi bilo potrebe da se skupljaju sredstva za ovakvo odeljenje, kada bi ceo sistem funkcionisao tako.
Ali kada već treba, onda
ne moramo baš da komplikujemo stvar. Naravno, treba poštovati poštovati zakone, ali kažu i sami roditelji iz udruženja Nurdor da je ovo jedan, da kažem, slučaj gde je potrebno platiti PDV, ali ako bi se neka druga inicijativa pokrenula za neko drugo deljenje, isto bi naišli na
da,
isti
morali,
problem.
Morali bi zapravo da idemo iz početka.
Morali bi iz početka i oni predlažu da se zapravo sistemski, odnosno zakonski nekako to reši, da se oslobode plaćanje PDV-a, recimo, za ovakve stvari. I zaista, evo, nadamo se da će taj problem uskoro biti rešen. Mi smo o ovome govorili na našem programu.
Da, ovo,
to nije problem od juče.
Da, ovo je tema koja postoji već jako dugo.
Tako je, ali evo, ovaj, treba, i to jeste posao novinara, između ostalog, da podseća na slične probleme. E sad, postoji jedna druga priča. Ovih dana su roditelji uglavnom svi zauzeti oko probnog polaganja male mature. I sad čuli smo kakva su bila pitanja, čitali smo u novinama o tome, međutim, nikad kraja reformi obrazovnog sistema kod nas i školstva, i Večernje novosti sada pišu o jednoj novoj ideji koja se pojavila, a to je da je Zavod za unapređenje obrazovanja predložio plan rasterećenja učenika osnovnih škola tako što bi drugi strani jezik mogao da uči samo ko želi. I da se sada debatuje o tome kako izvesti da drugi jezik, strani jezik bude izborni, koliko bi to bilo časova, da li bi se učila samo prva četiri razreda oba jezika, a onda, tako da ne idem sad u detalje, pošto nemamo ni vremena.
Dobro, da, ali to bi onda verovatno izdalo probleme, ako neko sluša taj drugi jezik, a neko ne, to bi onda...
Pa, na primjer, ako bi, evo ja recimo, treća varijanta, usklađivanje zakona i broja časova u đačkom rasporedu, jedna od varijanti je da se poveća maksimalni nedeljni fond časova tokom nedelje. E sad, kažu ovde u ovom tekstu, između ostalog, da je sada na nastavnicima stranog jezika da zapravo promovišu jezik koji oni predaju, kako je bilo što više zainteresovanih za to, ali ja sad to gledam kao roditelj, znajući koliko roditelja od deca od malih nogu šalja na strane jezike i koliko je znanje stranog jezika danas izuzetno bitno. Moja prva pomisao je bila da li je moguće da nešto što bez čega danas praktično vi ne možete da nađete posao ako ne znate strani jezik, više nije, sad svi znaju engleski, sad je, da kažem, potrebno znati još
taj
jedan,
drugi,
tako
da.
Je. E sad vidjet ćemo, ovo je dakle predlog, da vidjet ćemo da li to sada usvojeno. I još jednu stvar bih morala
vremena,
da pomenem.
Naravno, za...
To je to, zapravo događaj od vikenda. Sve novine danas govore o tome, ne samo novine, već i svi mediji. Naše kolege Vlade Radičević i Milan Bigović su zaista u prenosu večitog fudbalskog derbija više puta ukazivali na problem nasilja na stadionima, huliganskog ponašanja i slično. Nažalost, ovaj večiti derbi je bio obeležen brojnim incidentima. Zbrinuto je 12 navijača. Pretpostavljam da je bilo i povređenih među policajcima koji su morali da razdvajaju te navijačke grupe. Zaista to je nešto što su, eto kažem, i naši, baš sam slušala naš prenos na radiju, jedna jako ružna slika koja je otišla u svet, nešto o čemu se takođe godinama govori, ali očigledno je nedovoljno radi. I sada da li je tu dovoljno samo usvojiti zakone, i policija očigledno radi sad tu svoj deo posla, razvaja koliko može, ali to je zaista mnogo ljudi, to je ovako strašno,
ne,
mislim, i videti.
Neko ko to nije doživeo, ne može da shvati koliko,
ja, evo,
koliko to može da bude.
Ja nisam doživela, ali gledala sam i zaista je bilo strašno. Da li možda, ne znam, uvesti neke treninge za navijače, edukaciju. Sad ja zaista ovako pričam krajnje laički.
Pa dobro, ali to su ideje o kojima bi možda i moglo da se radi.
Ali očigledno je da dakle, zaista jedna stvarno ružna slika i evo, verujem da je bilo mnogo roditelja koji nisu odveli decu na derbi iz straha da će se tako nešto desiti, a mogu da zamislim u kakvoj su panici bili oni koji su išli porodično na derbi, jer zašto da ne, fudbalski derbi je zaista jedan, trebalo bi da bude jedan zaista spektakl za celu porodicu da ode da pogleda dobar fudbal.
Eto, možemo samo da se nadamo da se to više neće dešavati.
Pa iskreno se nadam, da.
Hvala Nataša Rakitić, bila sa nama danas u novinarenju u pregledu domaće štampe. Mi time i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.